Labais gans un labais spans, es tevi vien. slavēsim, vienmēr Tev pielūgsim, kungs, neskatoties uz to, kādi apstākļi, kādas situācijas, kāds ir mūsu sajūtas, kāds ir mūsu domas, ko mēs jūtam savā miesā. Mēs slavējam Tev, kungs, mēs apliecinām Tavu vārdu. Tu esi Dievs, kurš dziedina, Tu esi Dievs, kurš maina, kurš glāba. Mēs pielūdzam Tev, Dievs, mēs kalpojam Tev, kungs, Tu esi cienīgs. Vienīgais kungs, vienīgais Dievs, kurš ir augšām cēlies, kurš ir nācis, lai glābtu katru vienu no mums, lai samaksātu par katru vienu no mums, ar savām asinīm, ar savu upuri, kungs, mēs slavējam Tevi, mēs pielūdzam Tev svētais.
Yeah. Ar kājām, ar plauktām, ar savu buti. Viens, divi, trīs!
Pateicos tās, ka Tu miri pie krūsta, Jēzu, ka Tu devi visu, kas Tev bija, Dievs, lai mēs varētu dzīvot, lai mēs varētu būt brīvi, Kungs. Paldies Tev tās par šo dārgo cenu, par šo dārgo upuri, Dievs, mēs to novērtējam, Dievs. Mēs Tev pielūdzam, Dievs, jo Tu esi mums visdārgākais un visbrīnišķīgākais.
Tu mane esi vis.
to viņam, savam Dievam.
мы благодарим Тебя.
Jēzu, mēs pateicamies Tev.
Ты простил все наши грехи.
Tu esi piedevis visus mūsu grēkus.
Ранами Твоими.
Tavas brūces.
Мы исцелились.
Mēs esam dziedināti.
Ты искупил нас от проклятия.
Tu esi atpircis mūs no lāstiem.
Чтобы Божье благословение.
Lai Dieva svētība.
Действовала во всех сферах нашей жизни.
Darbotos visas mūsu dzīves sfērās.
И я благодарю Тебя.
Un es pateicos Tev.
За Божье благословение.
Par Dieva svētībām.
Amen.
Amen. Amen.